halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin lixda bisha Agoost sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidlo Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
xaaladdu aad bay u degan tahay guud ahaan deegaanka. ciidamada qaranka iyo dowladda federaalku waa la farageliyey deegaankiina in la dejiyo, isla markaana nabad iyo kalgabayntii la soo celiyo sharcigii. Proces xaalad abaa lagu jiraa. wararka aan hayaani waxay ii sheegayaan dadka dhintay 26 qof.
kaasi wuxuu ahaa Cabdifatax Maxamuud Xasan oo nooga warbixinayay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. warbixina murahaasi ku saabsan ayaanu idiin haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda WFP oo bilowday inuu cunnada ka iibsato beeralayda Soomaalida.
Maraykanka iyo Shiinaha oo Jabuuti kaga wada hadlaya sidii ay nabad iyo weliba is-aaminid ugu soo duwi lahaayeen gobolkaasi.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.0 xadiga dhulgariirka oo shalayta ku dhuftay jasiiradda Lombok ee dalka Indonesia. digniin ku saabsan duufaanada oo ku soo foolle deegaankaasi darteed ayaa dad badan ay guryahoodii uga barakaceen markii digniintaasi loo jeediyey ka hor intaan dhulgariir ku dhicin. hay-adaha maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in dhul badani uu burbursan yahay, sidaasi awoodeedna laga yaabo in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan tahay. dadka dhintay ayaa isugu jira dad muwaadiniin oo deegaankaasi ku noolaa iyo dalxiisayaal halkaasi tegay.
baabuur ay saarnayd safiirka Mareykanka u jooga dalka Bangladesh ayaa weerar lala beegsaday xilli ay kasoo baxayeen munaasabad casho sharaf ah oo safiirka uu u sameeyey agaasimaha hay-ad aan dowli ahayn oo dalkaasi ku sugnaa. baabuurka safiirka iyo kolonyo kale oo la socday waxay xilliga weerar ku dhacay marayeen agaarka Mahamadbuur ee magaalada caasimadda ee Dhaka. warka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Dhaka ayaa lagu sheegay in ay weerarkaasi geysteen rag hubaysan oo jidgooyo u sameeyey safiirka iyo dadkii la socday. hase ahaatee aanay jirin wax dhibaato ah oo kasoo gaaray weerarkaasi. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. magaalooyin ka tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia ee maalmihii dhowaa qalalaasuhu ay ka taagnaayeen ayaa Saaka laga soo sheegayaa inay yara degan yihiin si guudna ammaanka ay gacanta ugu hayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Ethiopia. in ka badan 20 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen rabshado shalay dhacay magaalooyinka Dirdhaba iyo Jigjiga iyo deegaano kale oo maamulka hoos yimaada. Sahre Ciidlo Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo haysa.
magaalooyinka Jigjiga, Dirdhaba, Goday iyo Wardheer oo xaddi shalay la sheegay inay rabshado ka dhaceen ayaa Saaka ku waabaristay deganaan. xaaladda amniga waxaa la sheegay inay dusha ka ilaalinayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Ethiopia. Cabdifatax Maxamuud Xasan oo hore madaxweyne ku xigeen uga noqday dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, haatana ka mid ahaa qabanqaabiyeyaashii shirkii dhowaan ka qabsoomay magaalada Dirdhaba, ayaa xalayta goor dambe khadka telefoonka iigu waramay.
xaaladdu aad bay u degan tahay guud ahaan deegaanka. ciidamada qaranka iyo dowladda federaalku heer waxay hadda taagan tahay waa la farageliyey deegaankiina in la dejiyo, isla markaana nabad iyo kalgabayntii la soo celiyo sharcigii. proces xaalad abaa lagu jiraa. bari iyo wixii dambeeyeen waxaan filayaa inay xaaladuhu ka soo reeyaan nabadgelyadii nasiibeedii kusoo noqoto.
maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha dhacay xaddii shalayto?
wararka aan hayaani waxay ii sheegayaan dadka dhintay 26 qof. 26 qof waxaa la iigu sheegay 24 ka mid ah inay yihiin kooxihii qaska waday oo gaari intay aftuubeen darawalkii ka dejiyeen kadib iyagu ka haystay marka gaariguna la gadoomay ayay ku dhimeen. labada qof ee kalena la iyaguunbaa dadkan qaska wadaunbaa direen. marka 26 qof baa la ii sheegay khasaaraha soo gaaray dadka shacabkiin wax la soo koobi kara maa. shacabka oramadu dad islaama oon isku dhaqannahay oon isku diinnahay weeyaan. waxaynu wadaagnaa garhan gobolada Hareerka iyo Baali la yiraahdo dhaqanka luqadana waa wadaagnaa isku dhacay oo iman jireen hadda ka hor dhaqan ayaa lagu xalin jiray oo waxa xalin jiray hoggaamiyaha dhaqameedyada laakiin ay ka duwan tahay isku dhacyadan bilaabmay sanad ka hor ee ilaa maanta socda siyaasadeysan way ka duwan yihiin waan ka tacsiyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhintay sidoo kale waxaan ka tacsiyeynayaa shacabka Oromada ee walaalahan ahay ee ku geeriyooday isla markaana waxaan caddaynayaa inuuna dagaalkan ahayn dagaal u dhexeeya Soomaaliya iyo Oromo uu yahay dagaal siyaasadeysan oo shaqsiyaad ay ku danaysanayaan isla markaana ay ku fushadaan danahooda siyaasadeed.
Rabshadaha shalay dhacay ayaa ku soo beegmay xilli go'aamo laga soo saaray shirki ka socday magaalada Diridhaba oo ay ku sugnaayeen ergooyinka kala socda deegaanada Soomaalida ee dalka Itoobiya. Suldaan Fawsi Maxamed Cali oo ka mid ahaa ergooyinka shirka Diridhaba ku sugnaa ayaa ka waramay sidii ay shalayto wax u dhaceen.
Magaalada Diridhaba xilli barqankii ay tahay ayaa dhalinyaro oo meedan Oromada u dhawtay deegaankan Diridhaba dega ayaa wiil Soomaali ayay toori ku dhufteen. Xoogaa qabashada halkaa ka bilowday laba aqalna way gubeen oo Soomaalidu ay leedahay iyagana waxbaa laga gubaalay ugu yiri. Marka markiiba adigu waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo odayaashii besha jooga iyo waa deegaanka u dhashay way kaceen. Adigu arrinta iyo ciidanka federaalkuna ugu yimi militarigana magaalada uu soo galay booliskii federaalkuba. Marka waxaa weeye waa la dhexgalay xabadan waa lagu rirfiday si loo kala fogeeyo.
Suldaan Fawsi wuxuu intaasi ku daray qodobadii ka soo baxay shirka Diridhaba oo muddo ka badan 6 bilood laga soo abaabulayay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyo deegaanada Soomaalida.
Waxaanu ka soo saarnay, waxaanu markii u horreysay ka ceyshanay oo kala baqonnay kalsoonidii iyo aan madaxweynaha kalsoonidii baanu kala baqonnay oo ka ceyshanay dowladda federaalka waxaanu u sheegnay laga bilaabo daraato inuusan madaxweyne sharci ah uusan wadanka uusan madaxweyne uusan ka ahayn baan iclaaminay oon ka soo saarnay oon shirka ciid ku iclaaminay arrintan dhibaatadan socota ee iminka ka dhacday jijiga ka dhacday in badan baanu ka digaynay oo dowladda federaalka aanu uga digaynay dowladda federaalkii ma aysan u dhaga nugulaanin dhibaatooyinkii aanu sheeganay ahaa wax weyn oo idaan beriti waxba ka qaban karin baa dhacaya intaysan dhicin ka hortaga way dhayalteen hadalkanagii maantay hayaan wixii annaga nagu dhacayay ee 10 sano ee ninkan waddanka u joogay ummadda uu ku sameynayay maanta dadkii Itoobiyaanka ahaa ee shalay asagu isu dadaynayay ayuu maanta waxa weeye waa la dhacay hantidoodii waa la dhacay dhiiggoodii baa la banaystay waa la laayay amba amxaaraha ahaadaan tagree ha ahaadaan oromaha ahaadaan
dadka qaar ayaa isweydiinaya inuu jiro xiriir ka dhexeeya shirka lagu qabtay Diridhaba iyo ciidamada dowladda federaalka ee sabtidii la wareegay xarumaha dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga inkastoo la sheegay markii dambe inay dibadda uga baxeen. Waxaanan arrintaasi weydiiyey Cabdifataax Maxamuud Xasan.
Waxaan aaminsanahay wax xidhiidhaha ka dhexeeya ma jirto, sida mudoofsoonahayna dowladda deegaanka Soomaalidu qalalaasi wuxuu ku jiray muddo inka sanad ku dadow mana aha wax cusub oo maanta yimid. Deegaanka Soomaalidu markuu ku jiray nidaam abuurisa oyna shacabku danahooda ka hadli karin inkastuu la qabay deegaanada kale ee dalka ka jira, balse deegaanadii kale ee dalka ka jiray isbedelaa ka yimid. Isbedelkaasi si uuna uga imanin deegaanka Soomaalida, isla markaana qalalasaha waxaa ka dambeeyey oo soo abaabulay xukuumadda deegaanka ka arrimisa ayaa soo abaabushay. Waxaa dowladda ka dhaliyey deegaanka dhexdiisa iyo magaalada Jigjiga, Dhagaxbuur, Qabri Dahar, Goday iyo Wardheer. Waxaa hogaaminayay xubno ka tirsan guddiga fulinta iyo kabinetka deegaanka ayaa hogaaminayay. Magacyadoodana waa la sheegi karaa. Koox ay samaysteen oo loogu talagalay in dhibaatooyin iyo isku dhacyo laga dhex sameeyo dadka shacabka deegaanka ku nool, koox loo sameeyey oo magaca Heego loo bixiyey ayaa ka dambeysay. Waxaan odhan karaa 100% xukuumadda ka dambeysay inay qalalaasahaasi dhacaan.
Ma waxaad isleedahayba ama siday adiga kula tahayba mise caddaymaad u haysaa in qaskan iyo rabshadahan gobolka ka socda ay ka dambeeyeen mas-uuliyiinta dowlad deegaanku?
Ku caddaynaya waayo shacabka ciidanka qaranka ee dalkeena Itoobiya waa lagu dhaxartaa had iyo jeer iyagoo jooga magaalooyinka, waana dalkoodii. Magaalooyinkana had iyo jeer waa lagu dhaxartaa sida magaalada Jigjiga oo kale. Haddii aanu soo noqdo oon caddaynta kuu sheego in xukuumadda lifteeda aysatay qalalaasahani inuu dhaco, hantidii la booday magaalada Jigjigana ay noqotay meel wax sharciya kala dambeynaya ayna ka jirin xilligaas. ciidan kii lagu dhaxartay magaalada iyagoo la shiidayo oo la dhagaxaynayo dhibaatooyin loo geystay iskaga baxeen iyagoo ka jawaabin waxayna ku noqdeen kaambigii ay ka soo baxeen.
Waxaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno qaar ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida, hase ahaatee ma jirto cid ka jawaabtay telefoonka, balse dadka qaar ayaa ku doodaya in rabshadahaasi ay ka dhasheen markii ciidamada dowladda federaalku ay gudaha u soo galeen xarumihii dowladda deegaanka oo aanay hore tallaabadaasi u qaadi jirin.
Sahre Cidla Nur ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duuday. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Hay'adda cunnada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa bilowday inay dalagyada ay beertaan dadka Soomaalidaahi ay ka iibsadaan. Dowladda Soomaaliya iyo WFP ayaa heshiis arrimahaasi lagu xoojinayo waxay ku kala saxeixdeen magaalada Muqdisho. Waxaa faahfaahinta inoo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa muuqata isku soo dhawasho wanaagsan. WFP inuu hay'ad wax ka iibinaysaa beeraleyda Soomaaliyeed iyadoo fasalka beeraleyda ay ka iibsadeen 2500 mitriitan, sida uu sheegay Sultan Buuba Cabdulle oo ka mid iskaashatada beeraleyda.
Annaga Soomaa hadda waqti haadirkan sanadkan sanad barwaaq u ahaa waa ka warqabtiin. Maanta waxaan diyaar u nahay hadda 2500 ayaan ku bilaawnay 5 sano ka hor. 200 mitriktan maantana 2500 aan joognaa. Hadda waxaan diyaar u nahay 5000 mitriktan inaan keeno hadda haddii laga qaadanayo diyaaraan.
Madaxa WFP ee Soomaaliya Lauren Berku ayaa sheegay inay bilaabeen qorshahan si loo xoojiyo wax soo saarka tayada dalagga Soomaaliya.
World Food Program, we started this initiative and launched a support to small and medium-sized farming to basically support increase in quantity, but not only, also support an increase in quality. The objective was to have more food available inside Somalia, but also quality which meets all possible standards, which we have pegged ourselves to the East Africa standards.
Saciid Hussein Ciid wasiirka beeraha Soomaaliya ayaa sheegay in WFP iyo dowladda Soomaaliya ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka Soomaaliya iyadoo tilaabadii koowaadna hadda la qaaday.
Halkan hadda waxaa uga jeedaan waxaa yaala ilaydii baa taalla sida la sheegayna 2500 mitriktan ayay hadda iibsadeen. Kulliga dalkan ma uu taalla qeyb ka mid a taalla oo meesha waa ku yartahay. Waana la kordhinayaa sida beeraleydu ka sheekeysay. Markii hore waxaa lagu baraa 200 mitriktan haddana waxay maraysaa 2500 mitriktan. Waxaan rajaynaynaa inay badan doonto. WFP heshiiska hadda la saxeexay wuxuu ka tarjumayaa in la kordhiyo oo aada loo dhiirigeliyo beeraleyda Soomaaliyeed tayadii iyo tababaradii. Annaga la kaashanaynaa hay-adaha kale oo ay ka mid tahay hay-adda FAO.
Simaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in tilaabadan ay soo celinayso kalsoonida beeraleyda si ay u xoojiyaan wax soo saarkooda.
Inaynu maanta halkan markhaati ka nahay kalsooni abuur, qofkii beeraleyda ahayd inuu dalagii soo saaro oo uu lamalaabo, kalsooni abuur labaad oo ah inaad wax dalka gudihiisiina ka iibin karto una dhoofin karto. Kalsoonida kale iyadana abuurtay waxa weeye in nooca raashinka halkan lagu soo bandhigay sida ay madaxda hay-adda WFP ba ka marakaceen ay tahay heerka bariga Afrika noocii ugu wanaagsanaana ay tahay.
Waqtiyo kala duwan oo hore hay-adda WFP ayaa lagu eedeeyey in raashinkeeda gargaarka ay ku soo beegto xilliyada ay soo go'aan dalagga Soomaaliya, taasi oo ka dhalata suuq xumo ay la kulmaan beeraleyda Soomaaliyeed. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Deegaanka Qaydaro ee Galmudug ayaa dhowaan laga hirgeliyey xarun caafimaad, sidoo kalena deegaanka Faarax Geedi oo biyo la'aani ay ka jirta ayaa laga qoday ceel biyood. Wariyaheena Galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay xildhibaana Dunya Maxamed Cali oo gobolka Booqosho ku joogta.
Waxaa jirta hawl sharciyeed baarlamaanku leh 2 bilood oo baarlamaanku fasaxa leeyahay in qof waliba uu tago deegaan doorashadiisi warbixin uu baarlamaanka ka keeno dhibaatooyinka jira markaasi dowladda dhexe waxay ka qaban kartaa ay ka qabato. Anwalkan waxaan u imid isbitaal aan dhisnay communityga, iyo anigu inta badanba aan ka qayb qaatay oo laga furiyay Qaydaro ayaan u imid. Waxaan kaloo meeshaan u imid ceel biyood anigu aan gacan ka geystay laakiin hay'ad iga caawisay muddo dhan aan gacanta ku hayay ceelkaas inaan dadka biyihiisa aan u furo aan ku caawiyana waan u imid galmudug anigu dhinac walba waan ku safray dhinaca qeydar waxaan ku safray 180 km oo nabad aan ku maray oo wax ciidana isa ila soconin oo ku safray subaxii habeenkiina magaalada dib ugu soo laabtay
xilligan aad umaasan tahay kasukuu safarkaaga dheer waxaa jiray inaad meelo fogfog tagtay qeybaha kala duwan ee bulshada aad la kulantay bal kulamadii qeybahaasi bulshada iyo deegaanadii aad tagtagteen aad la kulantay gaar ahaan weliba meelaha xeebaha ah oo ay ka jirtay dhibaato dhinaca duufaanaha oo bacaad ay qaadeen guryihii maxaad isu sheegteen maxaysa idiin soo gudbiyeen oo adinku indhihiina ay arkeen
waxaan aragnay wax in bilaad qof walba bilaadana ama qof kasto bilaadana ama qof kasto islaana ama qof kasto damiir la ama qof kasto wadankan mas'uul ka ah wax dhabayaan soo aragnay hooyo saddex beer guri ku gadoonsaneed oo duufaan ku qaado oo dhahaysa duufaantan bisha hadaan banaanka halkan maxaa ugu jirtaan gudadka markaan dadkii anaga bacaadkii markii dambe wax naga bixiyay weyno dirqa uga soo baxna baawurti baan ala lunta anaga badda ku dhici gaarnaysan isaga soconay markii dadku wuxuu ku leeyahay hadaan banaanka aanu ka tagna meeshan guriga ka dhaxbaxno banaankii biyar aan baan ugu dhimanayna banaankii ma aadi karno baawuru ma soo geli karo qof lugaynaya ayaa wuxu keeno marka dhibkaasna waan soo aragnay gurmad bilaadnimo dowladda federaalka dowladda maamul goboleedka galmudug dadka ilaahay wax siiya ganacsadayaasha dadka sakooyinka bixiya dadka xoolaha ilaahay siiya dadka maalinta yoma qiyaama ilaahay dadku kula xisaabtay waxaan anigu aaminsanahay gurmad bilaadnimo in loo fidiyo
dibanada dowladda federaalka ay halkan laga doortay ee labada qaybo aqalka sare iyo aqalka hoose waxilbana aad farbadan hadda waxa gaalkacyo jooga oo deegaanada maraya adoo ka socda ama ka tirsan xilibanada aqalka hoose iyo senator Abukar oo asna ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka ah muhiimadda labadiina kaligiina aad halkan u timaadeen xilibanada kale ee deegaanada galmudug laga doortay aanay u imaaneen oo aysan u ogaanin dadkii iyo deegaankii laga soo doortay waxa ay ku sugan yihiin maxaa la oran karaa
qof waliba hadda kursiga qabiil buu matalaa deegaan doorashada qof walba uu kasoo jeedana wuu yaqaanaa anagu halkan waxaan u nimid communitygayga aan kasoo jeednay maadaama abaar la soo maray abaarta kadib hadda roob la helay roobka haddii la helo baahida hadda taagan inay waxbarashada tahay inay caafimaadka tahay inay isbitaalada tahay hadda tusaale ahaan gabadhu markay foolato toddoba beri shan beri lix beri ay foolanaysaa marka ay foolanaysa god baa loo qudhayaa muddo kadib hadii da ilaahay kala keena kadibna waxa la leeyahay gaalkacyaha loo qaado dhaqtar baawurha loo kiri baawurku waa 500 oo dollar familku ma awoodo marka waxa dhici karta gabadh inay isgoosato inay dhiigbax u dhimato waxyaabaha aan la arkay aan ku arko kala galmudug waxa tahay wiil dara walaal ma aan dhawayti qaad markaas wuxuu wiil sanadkan kaliya 3 jeer baan dhiig shubay maxay taa dhiiga ashubtaan shil baawur miya shil miya idan ku dhacay siirmaye waxaan degana magaalada Gusul 3 jeer baan dumar foolnay dhiig u shubay waa dad yar oo TH waa gabadh yar yar waa dadkii daadi aan loogu talagalay guurka aan ahayn iyo gabdhihii baa isgoosanay dhiigbaxba u dhimanaysa cunugiiba oksijiinka weynay ku dhex dhimanayo dhibkaasuna meesha uu ka tahay qof kasto da Soomaaliyana wadankaaga $1 ku dhiso ayaa xamar wadooyinkiisa lagu dhisay maanta community iyo qurbo joogteeda baarlamaanka iyaga hadda tusaale ahaan markii fatahaaduhu dhacaan ama abaaruhu dhacaan mar waxaa jidhan laga gooyay lacag dhowr boqol kun baarlamaanka anuu maanta waxaan qabaa galmudug lacag in looga jaro baarlamaanka dadka duufaamuhu ku dhaceen loo soo gurmado
magaalada gaalkacyo waxaad kulan la qaadatay guddiga nabadeynta ee gobolka mudug kulanka maxaad kaga wada hadasheen maxaas isla soo qaadeen haddii aad qiimeyn ku sameyseen xaaladda nabadda gobolka
waa ku mahadsan tahay wareysigaad wareysanaysid wax badan baad xasuusisay waxaan la kulmay maanta odayaasha dhaqanka ee maamulkan galmudug maadaama aan rabay labada dhanba inaan arko qoladii kalena ay cudur daartay inay maanta hawl baan leenahay maadaama maanta bari ayagu ay fadhi isugu imaanayaan hawlo ay rabaan iska xaliyaan odayaashu way dadaaleen wixii loo idmadana way qabteen laakiin meesha gaam ayaa ka jira dowladdii federaalka oo shala waxaan aasaastay ayaa waxa ii muuqata odayaasha hawsha u dhiibeen inay ku dayaceen oo uga tageen magaalada amnigeedu wuu fiican yahay anagu airborka dhinaca rabnaan ka dhoofna dhinaca la rabaa laga soo degaa xilliga la rabaa magaalada la isdhex maraa hadda wax dagaal magaalada kama taagno laakiin dadkii shalay loo idmaday ciidamadii in gacanta lagu sii hayo gunadooda laga warqabo garaankooda laga warqabo mishaarkooda laga warqabo ilaa 200 oo ciidan oo askar oo boliis oo la tababaray halkana ko lagu diyaariyay dowladda federaalka ayada la wareegto taa anaga dhiibeyna mishaarkooda ma isan dhiibin cabashada dadka ay qabaan bay kamid tahay
xildhibaanka dunida maxamed cali oo warramaysay wariyaha abdullahi macalin isaaq
subax wanaagsan khayrsana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa dalka Djibouti lagu qabtay kulan caalami ah oo lagaga hadlayay sidii Mareykanka iyo Shiinuhu ay si nabadgelyo iyo isfahana ugu wada joogi lahaayeen geeska Afrika, gaar ahaan dalka Djibouti oo labaduba ay xarumo ku leeyihiin. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray.
Magaalada Djibouti waxaa xalay si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay shirka iskaashiga saddex geesoodka ee Afrika, Mareykanka iyo Shiinaha. Shirkan waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyay xarunta Carter Center ee Mareykanka iyo Macadka Shiinaha ee xidhiidhka caalamiga ee loo yaqaan magaciisa CICIR. Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Djibouti, Ilyas Muuse Dawale, ayaa marka hore u sheegay wixii tala ee dhinacyadu ay isla qaateen.
Tani waa tii fikraddii la ururinayay ee la isku geeyay. Talooyinkana way kula noqonayaan kuleyba Mareykan iyo lase Shiina way kula noqonayaan intii madaxda hay'ada ka kala socotay. Waana isku soo noqonaynaa baleeri Djiboutina ha noqoto leeri kaalinta ugu horeysa inay ka ciyaarto fadhigaasha iyo lase wada tashiga saddex geesoodka. Waxa xilligaasi macal madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo dadka reer Djibouti ba waxa lagu sharafo leeri ninka calaamad kan noqon karaya inay dadku ay wadax wada qabsan karaan.
Hadalhayn badan ba jirto dadku reer Djibouti iyo mandiqada wadabcan ay isweydiinayaan. Waxay tilmaamayaan in markii horeba ay khaldanayd siyaasada Mareykan iyo China meel isugu wada keena. Iyadoo Djibouti lahayn teknoolojiyadii iyo cilmiga ay ku kala saarisay labada Soomaadis qabsadaan. Soomaa markaa labadii maroodiye isdilay cawsku koos baxtiyay.
Wallahi da sida ba loo dhigay oo jiraayda badan oo dibadaha ka imanay weyn waxa waxyabaha soo kale in qoray runtii annagu se dadka reer Djibouti xilad wareysato intan jiraaydka dibadaha laga soo qorayo iska aaminsan ee u haysta ninka Faranjiga magaalka waxa uu qorayo kitaabka Ilaahay sidii uu ku yeelo kale iyada u taal annagu samid ban ognah labadu way wada noolaan karaan, wayna wada joogi karaan, wayna wada shaqayn karaan. Intii Italkayga aan dad wax ku ogaan karno hadii ay Italkaygu meel u dhigo banaa teknoolojiyada iyo satellite ban ku daawanaynaa ma lihin. Waa siyaasad ahaan waxaan sheegayno. Mar aliye markii Shiina uu yimiday maahin waxaan anaku ugu tala galnay inaan Mareykan aan ku xumeyno. Ma xiligu Shiina halkan soo dagay Mareykan inuu xumeeyo ujeedadu maahin mana noqonaysaa dad mana aqbalayna dad anaku waxaan leenahay wixii aad isku dhaafsan tihiin waa wax naga waaweyn dibadahan sheegay Djibouti intee nuba waan isku wada baahanahay si tartiib leh inaan iskula wada shaqeyno yaan u baahanahay lana ixtiraamo cidda martida dad loo yahay taasna boqolkiiba boqol waan wada qabnaa xilligaasi wixii anaku aan dowlad ahaan xilligay noqoto mar walba waxaan fadalaynaa wada joogasi inuu faa'iido u dhaliyo inuu dhibaato noo keeno oo ma tala galin hadii ay dhibaato ay nagu dhalanayso anagu dad ujeedadeedu taamaahin mana noqonayso kama aqbalayno mid fuudanana noqdo anaguna bisad daayir aan noqono iyaguna maroodiyasha noqdan laakiin bisadu dad xilliga aad ugu jiso way qayli taqantaa way qarin taqantaa
danjiraha Mareykanka u fadhiyay Djibouti ambassador Larry Andre oo igu warabay afka Faransiiska ayaa sidan ii sheegay
j'ai beaucoup appris grâce aux participants américains et chinois et djiboutiens
wax badan ayaan ka bartay ka qaybgalayaasha Mareykanka iyo Shiinaha ee shirkan ka qaybgalay. Markay tahay annaga oo ah safaaradda Mareykanka ee fadhiday Djibouti, waxaan xoog saarnaa mar walba wixii dana ee u dhaxeeya Djibouti iyo Mareykanka ee labada dowladood khaaska waa. Markay jirto fursad lagu wada shaqeynayo dowlado kale oo Djibouti ay iskaashi wadaagaan, waxay noo tahay fursad aad u wanaagsan. Waana taas tanu halkan u joognaa.
De coopérer avec d'autres partenaires de Djibouti pour accomplir nous sommes là pour ça.
Abdulrazaq Ahmed Qiyad oo bare sare oo xagga tiknoolajiyada iyo tamarta ka jaamacadda Djibouti ayaa ii sheegay waxyaabaha gundhiga looga dhigay shirkan.
Shiinaha iyo Mareykanka ma wada shaqeyn karaan? Maxay xaqiiqda ka wada shaqeyn karaan? Noqotay xagga nabad, xagga nabad noqotay, xagga noqotay dhaqaalaha noqotay, xagga noqotay
dhaqanka. Waxa la ogyahay Abdulrazaq in madaxweyne Trump, madaxweynaha Mareykanka, uu sii kordhinayo cashuurtii waxyaabaha China ama Shiinuhu u iibgeeyay Mareykan. Arrimahaas oo kale arintan waa halkii kaga hagaagaysaa.
Arrimahaas oo kale waa arrin oo fed arrimahay ka wala hadlayaan cilmi baarayaasho
laakiin cilmi baarayaashan awood ma leh waa tale halka ku goynayaan meel ma gaarsiisna. Kam hayka qaban karaan arimaha soo kale
waxa weeyaan markuu madaxweynaha soo sheegtay Trump oo xeer yaal soo saaray taasi waa tuuday degdega laakiin hirgelintiisi ay wali wax adag tahay taasi kama dhigina wali wax lagu dhaqmaq doono waa lagu soo walbaahan yahay mareekan sheena u baahan yahay sheena mareekan u baahan yahay donc taasi waa tuuday daba socdo xeerar
badan waxba kama hirgelin
wali waxba waxa xeer gala ma jirto
Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhegeystayaal markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestii Liibane codka Fadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq
heestaasi codkeeda ku luuqeynayso fanaanada Faadma Cabdullaahi Kaahin Mandeeq ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeeda subaxnimo intaanu mar kale kulmayno waa sahraya Falastiin oo idin leh sida ay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.